Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 22. oktobar, vijesti dana. Lijanoviću 12 godina zatvora zbog organizovanog kriminala, utaje poreza i pranja novca.
Tužiteljstvo BiH zadovoljno je prvostupenjskom presudom koja je skoro u cijelosti osuđujuća, te se predviđa oduzimani povrat budžetu Bosne i Hercegovine skoro 14 milijuna konvertibilnih maraka protupravne imovinske koristi.
Treći dan protest Bišćana zbog velikog priliva migranata.
Ovo nije skup da se pravi linč na imigrante, već jednostavno da oni koji trebaju da pomognu njima, da im pomognu, koji uzmaju pare za njih.
Migranti iz Velike Kladuše krenuli ka granici s Hrvatskom, policija blokirala cestu.
Sam granični prelaz nije bio blokiran, bilo je blokirano za obilaznice na magistralnom putu M4-2 i put obraća odvijao obilaznim putem, ali nije bilo znači potpune blokade graničnog prelaza Maljevac. Ono što u ovom trenutku imamo informaciju da se svi migranti koji, a njih negdje oko 200 je bilo tu negdje u blizini graničnog prelaza, se vraćaju polako svi u kamp. U Trnovima u Velikoj Kladuši.
Nastavljena smjena funkcionera u Republici Srpskoj.
DNS je dakle partija ministra Malešića da on na taj način reaguje, ali imamo neke stvari koje evo, jednostavno ćemo poslagati u ovom periodu sada, ali evo, neka se pokupe tako stvari da ova smjena sada jeste tu.
U Hrvatskoj počelo suđenje zloglasnom šefu KOS-a Aleksandru Vasiljeviću, Sanaderu za ratno profiterstvo 2,5 godine zatvora. OSCE je zabrinut zbog napada na pravoslavne vjernike na Kosovu. Berlin traži da države Europske unije ne prodaju oružje Rijadu. Saudijski ministar vanjskih poslova rekao da je saudijski novinar Jamal Khashoggi ubijen greškom da ne znaju gdje je tijelo. U Albaniji desetine uhapšenih u lancu trgovine drogom. U Bosni do kraja dana oblačno, moguća kiša, u Hercegovini sunčano. Temperature od 9 do 14, na jugu do 22 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Jerka Ivankovića Lijanovića na ukupno 12 godina zatvora te 50.000 maraka novčane kazne zbog organizovanog kriminala, utaje poreza i pranja novca. S njim je na ukupno 52 godine zatvora osuđeno još 8 osoba, informiše Dženana Halimović.
Organizirana grupa kojom je rukovodio bivši federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Ilijanović, prema prvostepenoj presudi suda Bosne i Hercegovine, oštetila je državni budžet za 13,6 miliona maraka, za koliko su utajili porez. Jerko Ivanković osuđen je na 12 godina zatvora te na 50.000 konvertibilnih maraka kazne zbog pranja novca, poreske utaje i organizovanog kriminala. Također će mu biti oduzeta protupravno stečena imovina u iznosu od skoro 1,5 milijuna maraka. Njegov brat Slavo Ivanković osuđen je na 10 godina zatvora. Još jedan bivši federalni ministar trgovine Milorad Bahilj osuđen je na 5 godina i 10 mjeseci zatvora, a na istu kaznu osuđen je i Jozo Slišković. Mirjana Šakota i Miroslav Čorak osuđeni su na po 5 godina zatvora, a Željko Mikulić, Draženko Kvesić i Mirko Galić osuđeni su na po 3 godine zatvora. Oni su, kako je navedeno u optužnici, od 2007. do 2012. godine osnivali firme na koje su prenosili sirovine, opremu i proizvode. Kompanije koje su imale poreska dugovanja nisu platili porez, a nastavljali su proizvodnju. Nakon presude Jerko Ivanković se obratio saopštenjem u kojem je poručio da je presuda politički motivirana, te da se namjerava boriti do kraja s obzirom na to da se radi o prvostepenom postupku. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine zadovoljni su presudom. Glasnogovornik Boris Grubešić.
Izrečene kazne ukupno trajno do oko 53 godine oduzimanje protuzakonite imovinske koristi u iznosu od skoro 14 milijuna konvertibilnih maraka kao i novčane kazne čine ovu presudu do sada najvećom u oblasti financijskog kriminala. Tužiteljstvo BiH zadovoljno je prvostupenjskom presudom koja je skoro u cijelosti osuđujuća, te se predviđa oduzimanje i povrat budžetu Bosne i Hercegovine skoro 14 milijuna konvertibilnih maraka protupravne imovinske koristi.
Podsjetimo, Jerko Ivanković je početkom godine prvostepeno osuđen pred kantonalnim sudom u Tuzli na kaznu zatvora u trajanju od 9 godina zbog zloupotrebe položaja i nezakonitosti prilikom dodjele poticaja poljoprivrednicima na području Tuzle i Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bihaću se nastavljaju protesti građana koji već treći dan pozivaju nadležne da riješe problem smještaja migranata. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Dolaskom novih vala migranata i gladnih dana situacija u Bihaću postala je sve složenija i teža, zbog čega se građani ne osjećaju sigurno i zbog čega su se odlučili na mirne proteste. Traže da se zaustavi daljni priliv novih migranata i da se pronađe adekvatna lokacija za migracioni centar u kojem bi u adekvatnim uvjetima bili smješteni migranti koji već borave u ovom gradu, ali da to bude van grada.
Ovo je grad koji ne mrzi nikoga, u kojem su svi dobrodošli, u kojem su uvijek svi bili dobrodošli bez obzira na bilo šta. Samo želimo stabilan grad, miran grad i sigurnu budućnost za sve nas.
Jel ovo nije skup da se pravi linč na imigrante, već jednostavno da oni koji trebaju da pomognu njima, da im pomognu, koji uzmaju pare za njih, ti ljudi žive isto u katastrofalnim uvjetima, a sve to ide preko naših leđa.
Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić kaže da su protesti rezultat neadekvatne reakcije nadležnih državnih organa.
Dolaze neke militantne skupine, sve veći broj incidenata i ljude je to s pravom spravno zabrinulo i zbog toga sam reagovalo na ovaj ovakav način.
Ja očekujem dakle od građana koji protestuju i koji postavljaju takve zahtjeve i od gradskog vijeća i od skupštine kantona i od vlade da sjedemo svi zajedno i da tražimo najracionalniji, najpametniji način da ovu situaciju prevaziđemo.
Podsjetimo, od početka godine do sredine ovog mjeseca u Unsko-Sanski kanton stiglo je preko 10.500 izbjeglica i imigranata. Samo u posljednja dva mjeseca evidentiran je dolazak preko 4.000 izbjeglica i imigranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Prije nekoliko sati grupa migranata koja trenutno boravi u Velikoj Kladuši pokušala je preći granični prijelaz Maljevac, u čemu su spriječeni. I prema informacijama MUP-a Unsko-Sanskog kantona, grupa oko 200 migranata vraća se prema Velikoj Kladuši. Snježana Galić, portparol MUP-a Unsko-Sanskog kantona.
Negdje od 12.25 grupa migranata je došla u neposrednoj blizini graničnog prelaza. Znači, sam granični prelaz nije bio blokiran. Bilo je blokirana zaobilaznica na magistralnom putu M4-2 i put, odnosno saobraćaj se odvijao obilaznim putem, ali nije bilo znači potpune blokade graničnog prelaza Maljevac. Ono što u ovom trenutku imamo informaciju da se svi migranti koji, a njih negdje oko 200 je bilo tu negdje u blizini graničnog prelaza, se vraćaju polako svi u kamp u Trnovima u Velikoj Kladuši. Također informacija je tačna da je 89 migranata, uglavnom se radi o familijama sa djecom koji su boravili u hotelu Sedra, krenuli ka Bihaću. Policijski službenici obezbjeđuju kretanje migranata i trenutno se nalaze ovdje u pokoju na ulazu u Bihać. Za sad ne znamo koji je njihov cilj, da li je to samo doći do Bihaća, do kampa u Borićima ili planiraju na Izačić, to za sad nemamo informaciju. Uglavnom pratimo situaciju i u skladu sa situacijom ćemo i postupiti.
Prema policijskim izvještajima, migranti u Bosnu i Hercegovinu ulaze na nekoliko lokacija. Jedna od njih je i Zvornik. Za 9 mjeseci ove godine na području policijske uprave Zvornik registrovano je 467 ilegalnih migranata. Sadik Salimović ima više informacija.
Migranti su registrovani u okolini Srebrenice, Bratunca i Zvornika. Iz Srbije su prelazili rijeku Drinu, najčešće čamcima, a za vrijeme malog vodostaja preplivavali su Drinu. Miljan Bobar, PR policijske uprave Zvornik.
U proteklih 9 mjeseci tekuće godine na području policijske uprave Zvornik evidentirano je ukupno 447 lica za koja se sumnja da su na ovo područje došla iz pravca granice susjedne zemlje. To su uglavnom radilo o državljanima Sirije, Pakistana, Libije, Iraka, Irana, Afganistana, Alžira, Maroka i drugih zemalja Bliskog istoka.
Podnijete su i krivične prijave protiv lica koja su ilegalno preko rijeke Drine prevozili migrante, napominje Bobar.
Za proteklih 9 mjeseci ove godine na području policijske uprave Zvornik evidentirano je i 7 krivičnih djela krijumčarenje lica, znači za koja je tužilaštvo podnijeto 7 izvještaja.
Bobar dodaje da su preduzete aktivnosti kako bi se suzbio ilegalan prelaz migranata iz susjedne Srbije.
Pa, u principu, policijski službenici u saradnji sa pripadnicima granične policije rade na odvraćanju tih lica od prelaska državne granice. Znači, iz tog razloga veliki broj tih lica je odvraćen, odnosno vraćen u Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Republici Srpskoj najavljuju se nove smjene funkcionera iz Demokratskog narodnog saveza, informiše Erdoğan Katana.
Jedan od ministara u Vladi Republike Srpske koji bi danas mogao biti smijenjen je ministar prosvete i kulture Dane Malešević. Zahtjev za mišljenje o njegovoj smjeni premijerka Željka Cvijanović uputila je prošle sedmice predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i predsjedniku Narodne skupštine Nedeljku Čubriloviću. Iako je od predsjednika skupštine dobila negativan odgovor, premijerka Cvijanović kaže da ovo mišljenje po procedurama nije obvezujuće za rekonstrukciju vlade.
DNS je takvi partija, ministar Malešević je dao na taj način reaguje, ali imamo neke stvari koje evo jednostavno ćemo poslagati u ovom periodu sada, ali evo, neka se pokupe tako stvari da ova smjena sada jeste tu.
Prema zakonu o vladi RS-a, predsjednik vlade ima pravo promijeniti do 3 ministra bez traženja saglasnosti Narodne skupštine. U medijima se špekuliše da bi mogao biti smijenjen ministar saobraćaja vezan Neđo Trnenić, također kadar DNS-a, o čemu se raspravljalo prije godinu dana. Danas se također očekuju smjene i nekih zamjenika i pomoćnika ministara iz ove stranke. Ove smjene su uslijedile nakon što je Milorad Dodik, koji je i lider SNSD-a, nedavno rekao da će se riješiti kadrova DNS-a, koje je optužio da su radili za protivničku stranu na izborima i protiv ustavnog poretka Republike Srpske. Podsjećamo, prošle sedmice smijenjeno je i nekoliko DNS-ovih direktora u javnim preduzećima. Predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je da se zbog toga sastao sa Dodikom i da je dogovoreno da više neće biti smjena saglasnosti njegove stranke.
Moji podaci govore da je DNS vrlo savjesno odradio svoj koalicijni dio posla i da smo se ponašali strogo po koalicijnom dogovoru koji smo postigli prije izbora. Ja lično vrlo, vrlo teško ću se odreći bilo kojeg čovjeka, a naročito ne na nogovor nekoga druga.
Međutim, lider SNSD-a je i nakon ovoga poručio da će se smjene nastaviti, što bi moglo dovesti do ozbiljnog narušavanja odnosa između dva vladajuća koaliciona partnera u Republici Srpskoj u narednom periodu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini prije nekoliko dana oglasila se saopštenjem, odbacujući, kako se navodi, potpuno smiješne teorije zavjere koje šire pojedini političari i mediji u njihovoj službi. Amerika je prijatelj Bosne i Hercegovine i neće dopustiti da bude prikazana kao neprijatelj ljudi u Bosni i Hercegovini, kada je jasno da drugi aktivno rade protiv interesa samih građana, kaže se u ovom saopštenju. Analitičari ističu da ovo obraćanje iz Američke ambasade u Sarajevu treba posmatrati u kontekstu i drugih zvaničnih stavova ove velike sile. Pripremila Gordana Sandić-Hasanović.
U američkoj politici prema Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme očigledan je oštriji i otvoreniji stav, naglašava vojno-politički analitičar Nevenka Zazović.
Saopštenja, odnosno izjave, malo odudaraju od onog ranije bila ona formula, mi smo za sve što se tri konstitutivna naroda dogovore, a zna se da se oni nikad neće dogovoriti. Ovo je već nešto drugačije i to saopštenje meni malo liči na ove izjave koje su bile zadnjih 10 dana. Čak su neke bile vrlo oštre, vrlo otvorene. Da, u Bosni i Hercegovini stanje nije dobro, da se treba mijenjati, korupcija je najveći problem, da se treba zaustaviti iseljavanje i tako dalje.
Politički analitičar Slaven Kovačević također stavove i saopštenja vidi kao nastavak politike Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, profilirano je u posljednje vrijeme.
Logičan nastavak politike Sjedinjenih Američkih Država, gdje oni pozivaju na jačanje vladavine prava i odustajanje od ovog sistema vođenja politike kakav je danas. I ako sad dodamo što je kazao Matthew Palmer prije nekoliko dana i to u Beogradu, vrlo precizno je kazao da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti napade na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da svaka destabilizacija ili napad na Daytonski mirovni sporazum doveće do američke reakcije. Kada pogledamo da je on to rekao u glavnom gradu Srbije, dakle, vrlo je važno zašto je to mjesto izabrano da se nešto kaže i to na način da Sjedinjene Američke Države vrlo čvrsto stoje uz Bosnu i Hercegovinu.
Publicista Ahmed Burić smatra da treba podsjetiti na diplomatski rat koji Milorad Dodik, novo izabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine, već dugo vodi protiv američke ambasadorice u Bosni i Hercegovini, posebno od kada je stavljen na američku crnu listu.
Problem Milorada Dodika nije u tome što je on, ne znam, ruski čovjek ili je, ne znam, protivamerički. Problem je što je on stvorio zemlju punu korupcije, on je stvorio vlast u kojoj nema mjesta za drugoga i vuče sa sobom na štapiću ovoga Čovića, koji radi to što radi. Fino nam je rečeno da ćemo u Evropsku uniju 2025. dok se ne pročisti ova sadašnja struktura.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Raste broj korisnika Narodne kuhinje.
Tako da ljudi imate jako puno. Tokom vikenda mi imamo na javnoj kuhni preko 800 ljudi, a tokom radnih dana imamo sigurni 50, a mimo toga još sve ovisi o hrani, koliko hrane imamo.
U Drvaru održana 17. po redu tradicionalna manifestacija Dani drvarske drenjine.
Svi mi zamjeraju, ali ja uvijek kažem drenjina na prvom mjestu, čovjek na drugom. Jel? U Drvaru drenjina pokreće sve.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost počinje dvodnevnu posjetu Moskvi u momentu novog rasta tenzija između dvije strane nakon objave Donalda Trumpa da će se povući iz decenijama starog sporazuma sa Rusijom o kontroli nuklearnog oružja. Više detalja ima Biljana Jovićević.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov ponovio je u ponedjeljak rusko gledište na odluku SAD-a o povlačenju iz nuklearnog sporazuma porukom da bi svijet mogao postati više opasno mjesto i prisiliti Moskvu da posegne za uspostavom ravnoteže moći.
Mi dajemo dokaze da su same SAD te koje podrivaju temelje glavnih tačaka sporazuma, raspoređujući rakete sposobne ne samo za presretanje, već i rakete kraćeg i srednjeg dometa u sastavu antiraketnog štita, kao i korištenjem dronova koji zapravo služe kao lanseri raketa srednjeg i kratkog dometa. Stoga mi kategorično odbacujemo optužbe da Rusija krši sporazum. Rusija ostaje posvećena ovom ugovoru.
Usvrdio je Peskov. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je pak na preskonferenciji poručio.
Svaku akciju ovoj oblasti pratit će kontramere, zato što se strateška stabilnost može osigurati samo na bazi pariteta. Takav paritet može biti osiguran pod ovim okolnostima. Mi snosimo odgovornost za globalnu stabilnost i mi očekujemo da se SAD neće odreći svog dela odgovornosti.
INF sporazum koji su pri kraju hladnog rata dogovorili tadašnji predsjednici Sjedinjenih Država Ronald Reagan i sovjetski lider Mihail Gorbačov 1987. zabranio je Sjedinjenim Državama i Rusiji posjedovanje, proizvodnju ili raspoređivanje nuklearnih raketa srednjeg dometa. Sjedinjene Države tvrde da Rusija već duže krši odredbe tog ugovora i razvija takve rakete već godinama. 2004. ta optužba je javno izrečena. Rusija je sa druge strane uporno negirala optužbe Sjedinjenih Država te su uzvraćali kontra optužbom da neki elementi američkog antiraketnog štita u Europi krše odredbe INF sporazuma. Washington također negira takve optužbe. Trump je povlačenje iz nuklearnog sporazuma objavio prije dva dana na predizbornom skupu u Nevadi. Objava je uzrokovala oštre kritike bivšeg sovjetskog lidera Mihajla Gorbačova koji je potpisao originalni dokument.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla, koja je trebala započeti još prošle godine i biti jedna od najvećih posljeratnih investicija u Bosni i Hercegovini, ponovo je odgođena. Energetska zajednica upozorila je Bosnu i Hercegovinu i njene institucije da neće dati garanciju za kredit od 614 miliona eura, informiše Maja Nikolić.
Zaustavljanje gradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla već će donijeti brojne posljedice za termoenergetski sektor u Bosni i Hercegovini, ali i za ekologiju. Gradnja bloka 7 trebala bi započeti sada 2022. godine, umjesto prošle 2017. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije elektroprivrede Bosne i Hercegovine, upozorava da Bosna i Hercegovina nema ni alternativno rješenje koje bi zamijenilo potrebe za električnom energijom bez bloka 7.
Bez njegove izgradnje, dakle, niti bismo mogli zatvoriti elektroenergetsku bilancu unutar Bosne i Hercegovine, niti bismo mogli podmiriti vlastite potrebe za električnom energijom, obzirom da bi blokovi svakako moraju biti ugašeni do 2023. godine i naravno vrlo teško bi bilo očuvati i radna mjesta u industriji uglja koja je kao što znate, veoma razvijena u Tuzlanskom kantonu.
Zaustavljanje gradnje bloka 7 neopravdavani profesor Zvijezdan Karadžin, koji je nositelj studije utjecaja na okoliš. Naime, isparavanja sumpor dioksida bila bi za 30 puta manja, čestične materije 6 puta manje, a azotni oksidi 2 puta manji.
Vrijeme odgađanja, prebacivanja odgovornosti na druge, traženja međurješenja do sljedećih izbora treba da prestane.
Izgradnja bloka 7 sada će prvo sačekati formiranje nove vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a onda i nove pregovore s energetskom zajednicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Svake 4 godine zaposleni u pojedinim oblastima u Republici Srpskoj moraju proći obaveznu edukaciju o higijenskim mjerama. Poslodavci to kritikuju jer, kako kažu, svake 4 godine u stvari uče kako da operu ruke. Prilog Milorada Milojevića.
Posebna edukacija je obavezna za lica zaposlena u proizvodnji, preradi i prometu hranom, na održavanju sistema za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, u proizvodnji kozmetičkih sredstava, na poslovima rada sa djecom predškolskog uzrasta, kao i za osobe zaposlene u igraoncama i na pružanju usluga njege i uljepšavanja lica i tijela. Tako piše u pravilniku o sadržaju i načinu sprovođenja posebne edukacije, nedavno objavljenom u Službenom glasniku. Vlasniku Krajina Klasa, Saši Triviću, nije jasno zašto se edukacije sprovode svake 4 godine, pogotovo što su, kako tvrdi, potpuno iste.
Pravilnik je napravljen tako da se povlači, da kažem, ideja iz nekih prošlih vremena da su svi radnici nepismeni što se tiče higijene, da imamo loše higijenske navike kod kuće i onda glavnom uče kako peru ruke i tako dalje.
Trivić dodaje da se te edukacije plaćaju 50 maraka po radniku, a najgore od svega je što su isti radnici ponovo dužni nakon 4 godine da uče isto.
Ovdje još imamo ono što nema više niko ni u Europskoj uniji, znači da svaki 6 mjeseci šaljete radnike na sanitarne preglede. Dokazano je da je to s jedne strane i gubitak vremena i novca.
U BH zakonodavstvu postoji još sličnih pod navodnicima obaveza koje opterećuju poslodavce, ističe ekonomista Damir Miljević.
Je čitav niz propisa suprotno interesima poslovne zajednice, a ne u njihovu korist.
U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ističu kako se edukacija o higijenskim navikama sprovodi s ciljem zaštite zdravlja stanovništva i provodi se u skladu sa preporukama međunarodnih organizacija u oblasti zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dolaskom hladnijih dana povećava se i broj korisnika javnih kuhinja. Bilježimo primjer iz Banja Luke. Gojko Veselinović.
U Banjalučkom Crvenom krstu kažu da imaju 440 registrovanih korisnika koji svakodnevno dolaze, a Željkica Ilić, sekretar gradske organizacije Crvenog krsta, kaže da sa hladnijim vremenom očekuju i veći broj onih koji nisu u sistemu, ali imaju iste potrebe.
Svi oni neki prolaznici, mi nahranimo sve ljude koji dođu tu jedan dan ili dva, ali ne možemo nešto trajno riješiti bez te preporuke Centra socijalni rad.
Iz Crvenog krsta napominju da godinama rade sa istim iznosom sredstava koje uplaćuje grad, oko 80.000 maraka, a nešto dobio od donacija i članarina, pa su i njihovi kapaciteti ograničeni. Povećan broj građana koji se obraćaju za pomoć je i u udruženju građana Mozaik prijateljstva, kaže Miroslav Subašić, sekretar udruženja.
Mi smo više kuhinja koja postoji, ajde kajmo, vikendom pravimo ovu hranu, ali sad skoro svaki dan pravimo i suhe obroke i hranu i pokušavamo da sve ono što danas u okviru prodavnica ima, što se ne koristi, da sve ide preko nas i da to svakodnevno dijelimo. Tako da ljudi imate jako puno. Tokom vikenda mi imamo na javnoj kuhni preko 800 ljudi, a tokom radnih dana imamo sigurni 50-60, a mimo toga još sve ovisi o hrani, koliko hrane imamo.
Osim ovih organizacija u Banja Luci djeluju još dvije javne kuhinje, Merhametova javna kuhinja Caritasa, ali ni to nije dovoljno jer se procjenjuje da preko 2000 Banja Lučana ima dnevne potrebe bar za jednim toplim obrokom u javnoj kuhinji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ovog vikenda u Drvaru je održana 17. po redu tradicionalna manifestacija Dani drvarske drenjine. Iz Drvara se javlja Željka Mihaljević.
Promocija Drenjine i njene iskoristivosti u pravljenju zdravih domaćih proizvoda, sokova, likera, vina, pekmeza i čaja, cilj je zapravo manifestacije u Drvaru. No glavna je atrakcija bilo pečenje na daleko čuvene rakije Drenje, za koju se treba poprilično namučiti, jer je Dren škrta voćka. Govori nam to Milorad Grujić, koji se proizvodnjom rakije bavi već 10 godina.
Pa za 1 litar rakije treba otprilike 70 kg drenjine. Svi mi zamjeraju, ali ja uvijek kažem, drenjina na prvom mjestu, čovjek na drugom. Jel? U Drvaru drenjina pokreće sve.
Da je drenjina pokrenula puno toga, govori i predsjednik udruge Drvarska drenjina Zoran Pečanac.
Sada u Drvaru imamo ozbiljnih 30 drenjarskih domaćinstava i zaista to je onaj nukleus koji daje šansu za brendiranje proizvoda od drenjine, ne samo u poljoprivrednom, nego i u agroturističkom smislu.
Jedan od poznatijih voćarskih proizvođača je i obitelj Olivere Lele Jović.
Puno nam znači drenjina. Najveće količine pravimo mućenog pekmeza. Pravimo sokove, rakija pod obavezno, likere.
Sve dosadašnje drenijade održale su se pod sloganom koji se neće mijenjati ni u budućnosti. Ističu to iz drvarske drenjine.
Budi zdrav kao dren izvire iz stare tradicije naroda s ovih područja, jer dren je najzdravija voćkarica i sigurno da proizvodi od drena daju potpuno zdravlje svakoj osobi.
Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ove godine navršava se 150 godina od rođenja velikog mostarskog bosansko-hercegovačkog pjesnika Alekse Šantića. Tim povodom održan je dvodnevni naučni skup u Mostaru. Slušamo Mirsada Behrama.
Docent dr. Ajla Demiragić sa odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu govori o odnosu grada i pjesnika, pritom postavljajući pitanje u kojoj mjeri ponovno čitanje Alekse Šantića može osigurati nove forme prisjećanja na tadašnji Mostar, za kojeg vjeruje da je bio po svemu napredniji i bolji od ovog danas.
Grad je dakle radikalno podijeljen u odnosu na Šantićev grad, koji je jako puno insistirao zapravo na uspostavljanju veza, mostova, i dakle mislim da nešto iz tog iskustva koje se danas već pomalo zaboravlja možemo ponovno aktualizirati i misliti neke bolje strategije za sve nas.
Danas je veliki pjesnik Aleksa Šantić kroz niz manifestacija sve prisutniji u javnom životu. Međutim, Mostarskoj gimnaziji nije vraćeno njeno ime, a dio Šantićeve ulice nazvan je po Mili Budaku. Potpredsjednica PEN centra BiH, profesor dr. Andreja Lešić, podsjeća tako na dva romana Josipa Lešića o braći Aleksi i Jakovu Šantiću, u kojima su prikazana dva suprotna odnosa prema Mostaru. Prvi je ljubav prema gradu čak i kada je neuzvraćena, te drugi shvatanje da je Mostar sredina koja može samo gušiti, pokazavši zapravo dva lica tog grada.
Mislim da je važno se sjećati tih ljudi koji su u velikoj mjeri zbog u suštini političkih razloga skrajnuti, zaboravljeni, i otkrili su u neku ruku da njihova sopstvena sredina ih je odbacila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosansko-hercegovački košarkaš, kapiten muške košarkaške reprezentacije Mirza Taletović, novi je predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Imenovan je i novi upravni odbor, a traži se i novi selektor, informiše Selma Boračić-Mršo.
Mirza Taletović, novoizabrani predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, poručio je da krovnu kuću BH košarke očekuju radikalne promjene. On smatra kako je to neophodno da bi se poboljšalo stanje u bosansko-hercegovačkoj košarci.
Stanje u Košarkaškom savezu problema, kao i većina saveza u Bosni i Hercegovini, tu smo da napravimo neku pozitivnu priču i dođemo do rješenja. Pa mislim da je Košarkaški savez, je li, taj koji vodi košarku, znači nekako u Bosni i Hercegovini, koji je odgovoran za košarku u Bosni i Hercegovini, treba, znači, kako kažem, glava nekako, je li, te naše košarke, treba da bude posložena onako da bi mogla da pomogne košarci. U ovom momentu to nije tako.
Još jedan od prioriteta za novoizabranog predsjednika saveza bit će jačanje domaće košarkaške lige.
Liga Bosne i Hercegovine, sam ja igrao u njoj, bila mnogo kvalitetnija, uvijek smo mogli izvlačiti jako dobri igrači iz naših ekipa. To je čisto mi jedan moj fokus, da se potrudim da naša liga bude kompetitivnija i da mi olakšamo klubovima od same te neke kotizacije. Razumijem da je teško Bosni i Hercegovini naći bilo kakav sponzor što se tiče sporta u današnje vrijeme, tako da je zadatak Košarkaškog saveza je baš urednica na to da pomognemo našim ekipama koji igraju ligu BiH.
Teletović kaže kako se odmah počeo tražiti novi selektor muške košarkaške reprezentacije, te da će u narednih dan ili dva biti poznato ko će voditi BiH reprezentaciju u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.